Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 3. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Podgorici vazduh i dalje sadrži više praškastih čestica od srednje dozvoljene vrijednosti od 50 mikrograma. Nova školska godina počela za više od 100.000 đaka. Opoziciona koalicija Demokratski front predstavila izborni program. Požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom. U Zagrebu nastavljeno suđenje bivšem premijeru Ivu Sanaderu i HDZ-u zbog crnih fondova partije. U terorističkom napadu u pakistanskom Pešavaru 2 mrtvih, 19 ranjenih. UNICEF saopštio da je 1600 civila ubijeno u Siriji u proteklih 7 dana. I sadržaja emisije, sinoć je publika na košarkaškoj utakmici Crna Gora-Srbija u Podgorici aplauzom ispratila himnu Bože pravde kao odgovor na zviždanje Crnogorskoj tokom nedavnog duela dva tima u Beogradskoj areni. Istražujemo da li nesvakidašnji fair play crnogorske publike nagovještava smirivanje tenzija i loše atmosfere koju su kreirali političari. Predsjednik kluba crnogorskih olimpijaca Andrija Popović.
Mislim da je sada sa ovim sinoć što se dogodilo praktično u Crnoj Gori stavljena tačka na sve dosadašnje sukobe, razmimoilaženja i da je jasno poslata poruka da je završeno sa tim trvenjem, to najsjajnija moguća poruka.
Počela je nova školska godina, pitamo srednjoškolce da li su motivisani za učenje i od čega zavisi da li će nakon školovanja dobiti posao.
Da li se isplati učiti?
Nekome da, nekome ne. Ja učim, pa evo, nadam se da se isplati.
Pa ja isto mislim da se isplati školovati. Koliko je bitno učenje, mislim da je bar upalo toliko bitno, da su bitne te veze sve, bar ođe kod nas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je 8 sati koncentracija praškastih čestica u vazduhu iznosila 82 mikrograma po metru kubnom. Srednja dozvoljena vrijednost koncentracije PM10 čestica je 50 mikrograma. Na području Podgorice u proteklih 20 sati zabilježeno je 13 požara, od kojih je većina brzo ugašena, saopštili su i službe zaštite i spasavanja. Kako se navodi, u požarima je pretežno gorjela trava i rastinje. A požari u Bosni i Hercegovini bukte nesmanjenim intenzitetom. Najteža situacija u istočnoj Hercegovini, u opštinama Trebinje, Nevesinje i istočni Mostar. Vatra u pojedinim područjima dolazi na doma kuća, zbog čega je zatražena i pomoć helikoptera. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija treba da učestvuje na međunarodnim skupovima, iako na njima učestvuju predstavnici Kosova i bez obzira na to kako je Kosovo predstavljeno. Interes Srbije je da na tim skupovima iznese svoj stav, dodajući da je javnost tražila da vlada prema Kosovu vodi realnu politiku, izjavio je Dačić gostujući na televiziji B92. Suđenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici i njenom bivšem čelniku i premijeru Ivu Sanaderu, kao i ostalim optuženima u slučaju Fimi Media, nakon dva mjeseca nastavljeno je svjedočenjem Antona Habeka. Habek je od 2006. do 2009. godine bio direktor u kompaniji Gredelj. Na današnjem ročištu posvjedočio je da je Mladen Barišić, tadašnji advokat HDZ-a pred izbore 2008. tražio da ta kompanija učestvuje u finansiranju HDZ-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka ambasada u Pakistanu potvrdila je da su dvojica državljana Sjedinjenih Američkih Država koji su radili u konzulatu u Pešavaru ranjeni, kao i dvojica pakistanskih uposlenika iz istog konzulata. Pakistanska policija saopštila je prethodno da je automobil pun eksploziva udario u vozilo američkog konzulata u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana i da su od eksplozije poginule dvije, a ranjeno 19 osoba. Prema izvještaju UNICEF-a, u Siriji je ubijeno najmanje 1600 osoba u proteklih najsmrtonosnijih 7 dana od početka pobune protiv predsjednika Bašara al-Asada u martu 2011. godine. Brojni izvještaji aktivista koji se nalaze u zemlji, kao i svjedočenja civila o ubijenim u vazdušnim napadima, govore o intenziviranju borbi i povećenom broju poginulih. Još jedna vijest, ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio je ostavku direktora Svemirskog centra Rusije Vladimira Nesterova. Prošli mjesec Rusiji nije uspjela da lansira dva komunikacijska satelita koji su imali komercijalnu namjenu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta. Dobar dan, poštovani slušaoci iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Opoziciona koalicija Demokratski front predstavila je izborni program. Dokument sadrži više stotina mjera, ali sama njegova prezentacija bila je prilično uopštena, pa će za konkretne stavove Demokratskog fronta u vezi sa određenim pitanjima od najveće važnosti za budućnost zemlje, šira javnost do daljeg biti uskraćena. Izvještava Esad Krcić.
Opoziciona koalicija Demokratski front javnosti je predstavila svoj izborni program, ali sama preskonferencija nije donijela konkretne odgovore na određena pitanja. Nakon uopštenih govora o osnovnim principima ovog političkog saveza, novinari od predstavnika DF-a nisu saznali konkretan stav u vezi jednog od najvažnijih pitanja za budućnost Crne Gore. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić je u dva navrata izbjegao da iskaže jasan stav u vezi orijentacije Crne Gore prema stupanju u NATO savez.
Stav fronta po pitanju NATO-a je da postoji NATO kao sistem, organizacija sigurnosna u svijetu, mi to uvažavamo činjenicu. Postoji sistem odbrane Europske unije, naš je prioritet Europska unija, znači jedno i drugo, nastavlja se dijalog na onom mjestu gdje se stalo. Prema tome, ja sad ne mogu da vam planiram i da vam projektujem kako ćemo razgovarati, što ćemo se dogovarati, tako da nema taj futurizam tako malo u džepu. Prema tome, bit će dijalog, nastavlja se dijalog, a kažem, oko NATO-a i drugih pitanja će se odlučivati referendumom. Pa vidite, bit će još konferencija, pa ćete mi još ovdje doći, pa ćemo nastaviti dijalog, ja mislim da sam dovoljno rekao.
Lider Demokratskog fronta nije dao konkretan odgovor ni na pitanje u vezi eventualne namjere da se mijenja državna zastava, odnosno da se ponovo uvede trobojka.
Dobro, mi ćemo ovako nastaviti da uozbiljimo ovaj dijalog, pa ćemo da vrlo kratko odgovorimo i da kad se pripremimo za ozbiljna pitanja, da se pripremimo i za ozbiljne odgovore. Dakle, postoje simboli u Crnoj Gori, postoje ideje da se simboli prošire, znači ne nekim voluntarizmom i nekim eksperimentima, nego isto bazirano na crnogorskoj tradiciji, znači po zakonu, po demokratskoj proceduri, tako da ideje koje će se pročitati u programu će biti realizovane i pokrenuta njihova realizacija kroz demokratsku proceduru, a sad o detaljima stvarno ne bi mogli detaljno.
Novinari su do duše i prije prese mogli saznati sadržaj izbornog programa Demokratskog fronta koji čini 31 poglavlje koje obuhvata između ostalog i takozvano međunacionalno pomirenje, pa i državne simbole, pa se tako kaže da jedna od mjera podrazumijeva da Crna Gora, pored postojeće državne zastave, uz adekvatnu dopunu Ustava dobije i takozvanu narodnu zastavu crveno-plavo-bijele boje, koja navodno ima utemeljenje u ustavnom kontinuitetu, istoriji i tradiciji Crne Gore. U političkom dijelu izbornog programa predlaže se drugačija organizacija Skupštine Crne Gore, odnosno njeno čvršće pozicioniranje. Dio izbornog programa Demokratskog fronta, koje se odnosi na ekonomsku politiku, posebno tretira podgorički kombinat aluminijuma, rudnike boksita i nikšišku željezaru Toščelik. Kao ukupna mjera programa navodi se preispitivanje ukupnog poslovanja KAP-a u prethodnih nekoliko godina, a jedna od mjera je ostvarivanje većinskog državnog vlasništva u kombinatu, a predlaže se i raskidanje ugovora sa centralnoevropskom aluminijskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja trenutno gazduje KAP-om, odnosno švajcarskim Glencorom, glavnim kupcem podgoričkog aluminijuma. Funkcioner Demokratskog fronta Branko Radulović o nekoliko najvažnijih od ukupno 595 mjera.
Naša prva mjera u ekonomskom programu je ta da ćemo izvršiti reviziju svih privatizacija i svih dugogodišnjih zakupa. Naša prva mjera u socijalnoj politici da ćemo uvesti socijalni kartu. Naša prva mjera u državnoj politici je to da napravimo skupština da bude čvorište parlamentarne demokratije. Naša prva mjera u pravnoj državi, lustracija za sve, tvrdi temelj. Kad u pitanju sadržajnost ovoga, tada biste strašno pogriješili ukoliko bi jedan put čitali. Ukoliko bi dva puta čitali, morate tri puta da čitate.
Demokratski front je sebe definisao kao asocijaciju slobodnih ljudi, političkih i društvenih subjekata okupljenih oko cilja demokratske promjene i dostojanstvenog života u Crnoj Gori, a proistekao iz njihove želje da zaustave međunacionalne podjele, spriječe dalje moralno razaranje, obnove ekonomsku snagu zemlje, izgrade demokratske institucije i sačuvaju preostale resurse za buduće generacije. Bivši univerzitetski profesor i bivši diplomat Miodrag Lekić je na čelu DF-a, čiju okosnicu čine opozicione partije Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene, ali su mu prišli i brojni predstavnici civilnog sektora i istaknuti intelektualci. Pojava Demokratskog fronta je prouzrokovala i podjele u najvećoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji, čijih je nekoliko pojedinaca otvoreno pristupilo frontu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Političke tenzije koje su pratile crnogorsko-srpske odnose, naročito nakon razdvajanja dva oka u glavi 2006. godine, često su se reflektovale na sportskim terenima. Potvrde za to je i nedavni susret košarkaških reprezentacija u Beogradu, na čijem početku je publika u prepunoj areni izviždala crnogorsku himnu, koja je intonirana mimo pravila tek nakon himne domaćina. Na sinoćnjem revanšu u Podgorici srpski košarkaši pak dočekani su ovacijama. Vraća li se sport sebi i hoće li se novi, topliji vjetrovi iz sportskih dvorana preseliti na nivo međudržavnih odnosa? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Buran aplauz uz tek poneki zvižduk prolomio se sinoć u dvorani Morača u Podgorici, dok su svirani taktovi srpske himne Bože pravde. Srdačnom dočeku gostiju prethodio je poziv organizatora domaćoj publici da, kako je to napisano na posebnom letku, pokažu čojstvo i ničim ne vrijeđaju goste. Nesvakidašnja scena koja se ne pamti na sportskim događajima, posebno između posvađanih balkanskih zemalja, prvi su komentari sportskih novinara u regionu. Takvo mišljenje ima i urednik sportske redakcije u televiziji Crne Gore, Đorđe Kustudić.
Sigurno da će ovo značiti mnogo i za ukupnu relaksaciju odnosa i da će u nekim narednim sportskim ili nekim drugim dešavanjima ipak i publika u Beogradu na jedan adekvatniji način dočekivati reprezentaciju Crne Gore ili pak predstavnike naše države i da se više neće ponoviti onakav skandalozni doček kakav je viđen u Beogradskoj areni kada je cijela dvorana zviždala intoniranje u crnogorske nacionalne himne. Također treba pomenuti jedan lijep gest sportskog komentatora sa RTS-a koji je na početku utakmice, nakon što je aplauzom ispraćena srpska nacionalna himna, rekao kako Crna Gora već vodi 7-0. Dakle, čini mi se da je sve to palo na jedno onako plodno tle i da smo na pravi način pokazali da možemo da budemo civilizovani, da možemo da budemo sa pozitivnim emocijama nastrojeni ka svojoj reprezentaciji, a također da poštujemo protivnika.
Andrija Popović, nekadašnji poznati crnogorski vaterpolista, sada visoki funkcioner Crnogorskog olimpijskog komiteta, sa prizvukom emocija komentariše sinoćnu utakmicu i konstatuje kako je bio fasciniran ponašanjem podgoričke publike.
Prosto nisam vjerovao, znajući što se sve dešavalo, što se još uvijek dešava na prostoru bivše Jugoslavije. Sigurno je da očekivao sam i da očekujem da Crna Gora bude predvodnik u tom nekom slanju pozitivnih poruka. Naravno, nemamo mi na prostoru Crne Gore nikoga bližeg od država iz okruženja, dakle od Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, ali sve je to što je iza nas.
Hoće li se sinoćni topao doček srpske reprezentacije u Podgorici pozitivno reflektovati i na međudržavne odnose Crne Gore i Srbije, koje godinama obilježava zategnutost nakon raspada državne zajednice i obnavljanja crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006. Evo što kaže profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
Teško je na osnovu jednog primjera zaključiti da će doći do prelomne promjene i do otopljavanja odnosa. Zašto su uvek ti sportski događaj ili saradnje između običnih ljudi, kulturne manifestacije, dobra indikacija, ali u svakom slučaju to ohrabrujući znak, to govori o tome odnosi relaksirani i da dolazi do svoje vrste pacifikacije odnose nakon onoga što je bilo, recimo, klima koja je pokvarena negdje pred raspisivanje referenduma i koja je bila vezana za priznavanje Kosova od strane Crne Gore. Prosto se jednostavno govori o tome da su sada svuda dominantna socijalna i ekonomska pitanja, da su neki tradicijski dobri odnosi sada razvijeni.
Da li to znači da se nakon dvodecenijskog uplitanja politike sport na našim prostorima vraća sebi i oslobađa plašta onih uticaja zbog kojih su dosadašnje okršaje takmičara Crne Gore i Srbije obilježavale visoke tenzije? Hoće li sinoćni gest podgoričke publike biti uvod u pozitivne tendencije? Ponovo profesor Stojiljković.
Teško je zaključiti da će biti ikada situacija da ponovo da je sport pripada samo sportistima ili kulture kulturnim radnicima, ali to govori da je to pre svega igra, takmičenje i nešto što je duh viteštva, a tek onda ima neku nacionalnu konotaciju i da u tom smislu ovaj primjer o kome govorimo jako hrabro.
Isto pitanje postavili smo i Andriji Popoviću, koji osim što je funkcioner Crnogorskog olimpijskog komiteta i prvi čovjek liberalne partije.
Sport i sportisti su uvijek bili predvodnici svega pozitivnog na ovim prostorima. Mislim da je sada sa ovim, sinoć što se dogodilo, praktično u Crnoj Gori stavljena tačka na sve dosadašnje sukobe, razmimoilaženja i da je jasno poslata poruka da je završeno sa tim trvenjem, to najsjajnija moguća poruka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nova školska godina počinje danas za više od 100.000 đaka. Prema podacima Ministarstva prosvjete i sporta, školska godina počinje za oko 32.000 srednjoškolaca i nešto više od 69.000 osnovaca. U današnjoj emisiji bavimo se motivacijom srednjoškolaca za učenjem, kao i da li društvo danas mladima zaista šalje poruku da trud, rad i obrazovanje mogu da im obezbijede bolje uslove i šanse u životu. Slijedi anketa Lele Šćepanović sa nikšićkim srednjoškolcima.
Da li se isplati učiti?
Nekome da, nekome ne. Ja učim, pa evo, nadam se da se isplati.
A kakav djak?
Odličan.
Razmišljanje.
Pa postoje razmišljanje, najvjerovatnije će možda upisati pravo ili
tako
nešto.
Kako se živi danas od prava, jesi se raspitivala?
Pa jesam i teško je, bogom je doći do posla i zbog toga si razmišljam da li to da upišem. Pa vjerujte mi, razmišljala sam o tome.
O čemu? Kako?
O tome, o kozmetičarki, frizerki i tako to, ali ipak na kraju mislim da ako sam do sad dogurala da budem tako dobar đak, onda mi je glupo da zadnje dvije godine budem.
Koliko je teško danas doći do posla i kad dođeš od posla, jel može te platiti da se živi?
Pa zavisi ko je šta završio, ko kakve veze ima da dođe do posla i...
A ti?
Pa ja isto mislim da se isplati školovati. Pa ne znam, zato što mislim da nam škola otvara različite mogućnosti koje ne bismo imali da nemamo, ne znam, neki određeni uspjeh. Odličan ili 5-0-0, u stvari to je sve isto. Ali mislim da se isplati učiti.
Kad upišete fakultet i kad budete učili još 4, 5 ili više godina
da.
I dobijete diplomu, šta onda?
Pa onda pretpostavljeno tražimo veze da bi našli da odradimo pripravnički i onda tražimo posao.
A misliš da je tako radi i tvoji vršnjaci u drugim zemljama?
Pa ne, mislim da tamo se više boduje taj uspjeh i ta ocjena na fakultetu, mm-hmm. više nego kod nas, jer mislim da kod nas neko, ukoliko neko završi fakultet, mm-hmm. sad dajem primjer, sa desetkom, mm-hmm. i taj neko nema nikakvu vezu, mislim da će tamo nekom biti mnogo teže nađe posao, pa dok na primjer nekom drugom kome je ocjena 6, nešto ili 7, taj, a ukoliko ima neke užasne jake veze, taj će mnogo prije naći da odradi taj pripravnički i mnogo će lakše naći posao i sa mnogo većom platom. Mm-hmm. Tako da mislim da se, da isto koliko je bitno učenje, mislim da je bar upalo toliko bitno, da su bitne te veze sve, bar ođe kod nas.
Mm-hmm. Kako ti, da li te demotiviše to stanje da znaš da ti treba i veza, da ti pored toga tvog rada i truda zapravo isto toliko treba i veze?
Pa ne, mene iskreno, ja ne znam, imam osjećaj da će sve to daći jedan dan na svoje, da će se to naše znanje i taj trud sad naš isplatiti na kraju i da će sve to jednom doći na svoje, jer mislim da ovako stanje se ne može toliko dugo zadržati i mislim da će doći ta neka bolja vremena dok mi završimo taj fakultet i da ćemo naći na kraju mi neki odličan posao sa ogromnom platom. U krajnjem slučaju otići ćemo odavde i naći drugo posao.
Znači još jedna nikšićka gimnazijalka sa nama, jutni danas, da. Prvi dan škole. Kako je bilo?
Ništa, nemam neki poseban osjećaj da se razlikuje nekih drugih početaka škole u Staljenom.
Jel imaš motiv? Pa, pronalaziš li ga?
Pa da, jer ja sam inače takmičar. Uh-huh. Takmičim se iz hemije i imam, dosta sam motivisana, mada ne znam koliko u ovoj državi uopšte mladi imaju podršku, uh-huh. koliko su motivisani da se bave, sad ne samo naukom, uh-huh. Da ne bude sad nešto pristrasna, nego uopšte da počnu da se bave i da se bolju sesrede na neku oblast, mada evo, ja smatram da nemam šta da izgubim ako se usavršavam i nekako sam orijentisana više ka tim prirodnim naukama. Mislim, nemam šta da izgubim.
A što je to što tebe pokreće da učiš kada znaš u kakvom društvu živiš i kada znaš?
Pa nada da će se nešto promijeniti. Smatram da stanje je dosta loše, ali mislim da se mora nešto mijenjati na bolje. Ako ova država želi da napreduje, jer to samo može da se ostvari ulaganjem u mlade talente, nebitno iz koje oblasti.
I u obrazovanju.
I u obrazovanju, da, naravno, mora se ulagati u obrazovanje i mislim da to je jedini način da Crna Gora postane, kažem, neka bitnija zemlja i da se razvijemo.
Bilo je to anketa sa nikšićkim srednjoškolcima sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović. A šta stručnjaci misle o tome u kojoj mjeri crnogorsko društvo šalje mladima poruku da je obrazovanje ključna predispozicija za uspjeh i napredak kako u karijeri, tako i u životu? Čućemo od Olivere Nikolić.
U društvima poput crnogorskog, u kome je parola snađi se već dvije decenije jedan od osnovnih putokaza mladima kroz život, upitno je ulagati u znanje i sticanje vještina korisnih za život. Avioni, kamioni, gliseri, brza zarada, o tome najčešće danas sanja mlad čovjek sa neizvjesnom perspektivom uposlenja i valorizacije u knjigu uloženog truda, vremena i novca. Dilema je koliko je sistem vrijednosti koji već duže promoviše snalažljivost, a nesposobnost za vrlinu, motivacija mladima za učenje. Društveni ambijent u Crnoj Gori u ovom trenutku nije podsticajan za razumijevanje učenja kao kvaliteta u koji treba investirati u život. To nije od juče i produkt je tranzicionog momenta, ukazuje za naš program predsjednica Nacionalnog savjeta za mlade, psiholog Slađana Petković.
U ovom trenutku u Crnoj Gori mislim da je ambijent veoma nepovoljan, sa druge strane veoma su loši modeli. Znamo da je jedan od najelementarnijih načina učenja, osim uslovljavanjem, učenje po modelu. Tako da mladi jako brzo usvajaju ono što vide, a ono što vide je ono što je na površini.
Da je sistem konfuzan, neodređen i u znaku neizvjesne budućnosti, saglasan je i sociolog kulture, univerzitetski profesor Ratko Božović, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je vrijeme krize, kako navodi, stisnulo čovjeka, uvelo ga u polje depresije kako u porodici, tako i šire u društvu.
To je ipak onaj isti ambijent u kome žive ti klinci koji idu u školu i koji bi u školu trebalo sa elanom vitale, sa nekom snagom i perspektivom da uđu u komunikaciju sa znanjem. A konačno čija vrednostni sistem je takav da ih ne posjeće naročito na učenje, jer oni znaju vrlo dobro da je u snalaženju veća moć da se uklopi u društvo nego u znanju.
Predsjednica Nacionalnog savjeta za mlade osvrće se na vrijeme socijalizma, čiji je sistem vrijednosti, iako ideološki obojen, kako kaže, afirmisao učenje. Mladi, visoko obrazovani ljudi tada su mogli da računaju na zaposlenje, napredak. Obaveza države i društva je da servira sistem vrijednosti koji će pružiti mladima drugačije modele i obezbiditi im kvalitetniji život, kaže Petković.
Znači da stvori društveni ambijent u kome se neće vrednovati avioni, kamioni, pištolji i tako dalje, gliseri, nego će se vrednovati rad, vrednovat će se ulaganje, vrednovat će se učenje. Ako država sama ne stvori ambijent za to, onda će jako teško biti, onda se naravno taj sistem urušava, znači i na roditelje i na mlade ljude nakon toga, i onda oni misle da je to, izgubili smo vrijeme ukoliko smo investirali u sebe, što nikako ne sme da bude ono što je društvena istina.
Sociolog Božović smatra da su perspektive sive, okolnosti su krive, ne možete tražiti da djeca budu drugačije od zajednice i uspostavljenog sistema, kaže Božović i dodaje.
Sve je to jedan kontekst kriznog opstajanja u kome postoji danas, a iza toga sledi neizvjesno sutra. A školovanje nije samo za danas, nego za sutra, i zato bi moralo se nagovesti i pojaviti to sutra kao nešto što vaskršava nadu ili inspiraciju da se uči.
Uz ogradu da je potrebno vrijeme za društvenu prekompoziciju na stvari u perspektivi, sa više optimizma gleda predsjednica Nacionalnog savjeta za mlade, koja se poziva na uspješne modele i iskustva mnogih razvijenih društava. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
minuta u nastavku emisije Svijet. Dok se žestoke borbe u Siriji nastavljaju, samo u Alepo od jutros broj mrtvih je dostigao 25, nasljednik Kofi Anana u međunarodnoj posredničkoj misiji Lahdar Brahimi priznaje da mu je zadatak gotovo nemoguć. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Is it mission impossible?
I suppose it is, if Kofi says so. It is definitely a very, very difficult mission.
Je li nemoguća misija? Pretpostavljam da jeste kada i Kofi kaže tako. To je definitivno veoma, veoma teška misija. Riječi su novog specijalnog predstavnika Ujedinjenih nacija i Arapske lige Lahdara Brahimija u intervju za BBC nepunih mjesec dana po preuzimanju dužnosti posrednika za punomoć u okončanju sukoba u Siriji od Kofi Anana, priznajući da ne zna ni sam što bi preduzeo drugo od onoga što je preduzimao Anan prethodnih par mjeseci. Kaže da je dugo sa njim razmatrao cijelu situaciju, da će se ponovo vidjeti i da razmotre postoje li neki propusti i može li se preskočiti zid pred kojim su se obojica našli u naporima da postignu prekid vatre u sukobima u Siriji koji traju od marta prošle godine i sve su žešći. Na konstataciju novinarke BBC-a da 78-godišnji iskusni diplomata po mišljenju stručnjaka ne bi preuzeo dužnost da ne vidi šansu da nešto postigne, ali da je ipak rekao da je uplašen, Brahim je rekao:
"Well, I'm scared of the weight of the responsibility."
Uplašen sam težine odgovornosti. Ljudi već govore, ljudi umiru, šta radite da pomognete? I zaista ne činimo mnogo. To je samo po sebi ogroman teret. Svjestan sam važnosti, ali i težine odgovornosti. Znam koliko je to teško, skoro nemoguće. Ne mogu reći nemoguće, ali skoro je nemoguće. Ipak je dodao da se mora tražiti rješenje. Mora ipak biti moguće, apsolutno. Brahimijeve riječi potvrđuju najnoviji izvještaj iz Alepa, gdje je u vazdušnom napadu Asadovih snaga ubijeno najmanje 25 ljudi. Među njima ima žena i djece, tvrde izvori iz tog grada. Od početka sukoba protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada poginulo je 20.000 ljudi. Juče Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila da je samo tokom proteklog mjeseca u sukobima u Siriji poginulo više od 5.000 ljudi. Francuski je pak ministar vanjskih poslova Laurent Fabius ponovio još jednom danas da Zapad prema oštar odgovor u slučaju da režim sirijskog predsjednika upotrijebi hemijsko ili biološko oružje u građanskom ratu u zemlji. Naš odgovor bit će moćan i žestok. Posebno ga razmatramo sa našim američkim i engleskim partnerima, rekao je Fabius za radio Monte Carlo. Prethodno je američki predsjednik Barack Obama poručio da će Sjedinjene Države smatrati crvenom linijom ukoliko Asadov režim iskoristi hemijsko ili biološko naoružanje. Fabius je naveo i da Rusija i Kina dijele istu poziciju u ovom pitanju, ali je rekao da je nezadovoljan zbog toga što nastavljaju pružati podršku Asadu. Vodstvo Sirije ranije nagovijestilo da bi moglo iskoristiti hemijsko ili biološko oružje u slučaju da zemlja bude napadnuta s polja. Vjeruje se da Sirija posjeduje nervni gaz kao i plikavac i rakete sklad koje mogu da ispale te smrtonosne hemikalije.
I nakon priče iz Sirije, vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti ove emisije. U Podgorici je u 8 sati koncentracija praškastih čestica u vazduhu iznosila 82 mikrograma po metru kubnom. Srednja dozvoljena vrijednost koncentracije PM10 čestica je 50 mikrograma. Na području Podgorice je u proteklih 20 sati zabilježeno 13 požara, od kojih je većina brzo ugašena, saopštili su i službe zaštite i spasavanja. Kako se navodi, u požarima je pretežno gorjela trava i rastinje. Nova školska godina počinje danas za više od 100.000 đaka. Prema podacima Ministarstva prosvjete i sporta, školska godina počinje za oko 32.000 srednjoškolaca i nešto više od 69.000 osnovaca. Opoziciona koalicija Demokratski front predstavila izborni program. Požari u Bosni i Hercegovini bukte nesmanjenim intenzitetom. Najteža situacija je u istočnoj Hercegovini, u opštinama Trebinje, Nevesinje i istočni Mostar. U Zagrebu je nastavljeno suđenje bivšem premijeru Ivu Sanaderu i HDZ-u zbog crnih fondova te stranke. U terorističkom napadu u pakistanskom Pešavaru dvoje mrtvih, 19 ranjenih. UNICEF saopštio da je 1600 osoba ubijeno u Siriji u proteklih 7 dana. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog ponedjeljka 3. septembra. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.